galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 18ka bisha Februari sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahim Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Somaliland oo mamnuucday lacagta $50 kadib markii lacag been abuur ah lagu arkay suuqyada sarifka.
Haa, wuu jiraa arrinkani oo iminka muddo ilaa 20 cishaa Somaliland gudaheeda way ka socotay $50 ee fabarjariga. Marka $50 sida aanu ku helino ilaa xogaar wuxuu naga soo galay Muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan kala guuristii Britain iyo midowda Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka arrintaasi ay keeni karayso.
waxaa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowda Yurubba kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka waddamada midowda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midowda Yurub dhaqaale gaaraya $650 milyan ee ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray shir Muqdisho ka dhacaya.
sidoo kale waxaan idiin haynaayo idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba qodobo kale ase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii ugu horreysay kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hogaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigga iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay qaar ka mid a dalalka carabta. aqalka cad ee Mareykanka ayaa war-saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hogaamiye uu ahaa mid miradhal ah oo ay iskula soo qaadeen arrimaha ammaanka. sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hogaamiye uu qaatay muddo saacad ah. madaxweynaha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go-aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jarsatay dalkiisa. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa tallaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go-aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshadu. dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyada oo dhammaan adeega Facebook uu ku go-an yahay dalka oo dhan. dacwad ogayaasha dalka Mareykanka ayaa 3 qof oo kasoo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dembi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen inay ku xadaan lacag ka badan $500 milyan. lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. 3 eedaysanay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacagta ku xadaan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeyna madaxweynaha Soomaaliya ee xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirkaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maanta ayaa lagu sheegay in shirkan wadatashiga ah uu socon doono inta u dhexeysa 18 iyo 19 Februari ee 2021. warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
sida ku cad qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo ayaa shirkaasi sheegay in lagu qabanayo magaalada Muqdisho uuna socon doono muddo 2 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta, taa oo meesha ka saartay ismariwaagii ka dhashay shirkii horey uu cilaamiyey madaxweynaha in uu ka dhacayo garoowe balse Puntland, Jubbaland iyo xisaabta mucaaradka ay ka hor yimaadeen iyagoo taabadalkeedna ku taliyay in uu ka dhaco Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay shirkan in uu saldhig u yahay tala soo jeedinta gudiga farsamada arimaha doorashooyinka ee ku aadanayd dhaqan gelinta heshiiskii 17ka September ee sanadkii hore laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu dhinaca kale bogaadiyay sida qoraalka lagu xusay xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gudiga farsamada arimaha doorashooyinka oo magaalada Baydhabo ku lafaguray sida qoraalka lagu sheegay caqabadaha fulinta heshiiska 17kii September dhabahana u xaaray qabsoomidda doorasho iyo in shir kale ay muhiim tahay in la isugu yimaado. Waxaa soconaya qabanqaabada shirka iyadoo wufuudda maamul goboleedyadana la filayo in ay soo gaaraan magaalada saacadaha soo socda walow ay suurtagal tahay dib u dhac ku yimaada jadwalka shirka. Shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay ayaa ku soo beegmaya iyadoo kulan horraanta bishan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb uu fashil ku soo dhammaaday kadib markii la isku mari waayay qodobba ay ka mid ahaayeen sida doorashada ay ugu dhacayso gobolka Gedo iyo doorashada xubnaha gobolada Waqooyi. Sidoo kale baaqan ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta madaxweynaha ay biri qorsheynayaan in ay dhigaan banaanbax ay kaga soo horjeedaan madaxweyne Farmaajo walow dowladda Soomaaliya ay mamnuucday isu imaatanka dadweyne sababo la xiriira cudurka COVID-19. Xaaladda magaalada ayaa degan inkastoo cabsi weyn ay jirto. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa hakisay isticmaalka lacagta konton dollar ee Mareykanka kadib markii la sheegay in suuqyada Hargeysa iyo Wajaala ay soo gashay lacag been abuura. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaana arrintan uga warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Haa, wuu jiraa arrinkani oo imika muddo ilaa 20 cishaa Soomaaliland gudaheeda way ka socotay konton dollar ee farshiga. Marka konton dollar sida aanu ku helino ilaa xogaar wax naga soo galay Muqdisho oo la leeyahay hawlo siyaasadeed waxba loo agsadeenay Itoobiya soo dhex maray magaalada Wajaale magaalada Gaaseed xuduudka ayuu markaa haddana Soomaaliland ka soo galay. Marka kuma badna oo aad u shaacin laakiinse wiigan ugu dambeeyay buu Hargeysa soo galay weli gobolada Bariga Boro iyo Laascaanood iyo Eergaba iyo intaanu xogta ku hayno weli ma gaarin oo laguma isticmaalo. Marka saasuu ku soo galay waxaanu leeyahay astaamo u gaar ah oo uu ka duwan yahay kontonka kale.
Waanu imanaynaa in astaamaha laakiin waxaan doonayaa kuwii midtalan Wajaalo kale waa magaalo weyno meel suuqyo badan baa ku tiirsan ama lacag badan baa soo gala ka baxa. Marka sideed is leedihiin sidii ku soo gaaray is leedihiin Wajaale sidii ku gaatay
xamar in laga isticmaalay waxaan ku ogaanay baanan baa jira halkan ka furan oo xamarna kula branch. Marka iyaga dhexdooda ayaa iskaarsiyay hoos ahaan inay ilaali jirto konton dollar oo forgery laakiin si may sheegin baanankaasi nooc ay tahay kontonka dollar xogta may haynin ay waxu baahayeen inay jirto konton dollar oo been abuur. Laakiin imika ayaan ogaadeen calaamadaheedii iyo sifooyinkeedii ilaa weygan markaas inay la wadaageen baanka dhexda soo wadaageen.
Maxaa markaa hadda dadka u sharaxdo maxaa ugu muhiimsan ama astaamaha lagu kala gudbiyo?
Horta khatarta ugu weyn ee ka dhex ay leedahay wax weeyaan way dhaafaysaa makiinadaha lacagta lagu eego ee baananka ku eegaan ama sarifyaasha ku eegaan oo marka labadaba saa loo geeyo labaduba way ka gudbiyaan. Marka qofka sarifla ama baanka makiinada inta badan makiinadu waxa weeyaan reliable waa lagu kalsoon yahay oo sugan weeyaan oo software bay leedahay program bay leedahay ay ku garan karto. marka nimanka soo sameeya baashan waa niman aqoon karto, waa highly sophisticated, xirfaana. Marka makiinada way dhaafaysaa sababta ku fidayna ama xamar ugu fiday ama qotaal ugu fiday ama Ethiopia ugu fidayna waxa weeyaan baahay waxaan qabanay makiinadii. Waxaan ku talaynaa intaan raacsadee in sarifriyaasha iyo baananku ay soo iibsadaan 2021 makiinadaha way 2020 way ka gudbaysaa.
Marka waxaan oran karaa softwareka lacagtan ku samaysan tahay iyo 2020-ga mishiinkeedu way sakhreeyaan.
Way sakhreeyaan sababta ugu gudubtay baa taa, haddii kale waa la qaban lahaa. Laakiin si marka taa laga gudbo 12 astaamood oo kale ayaa jira oo laga garan karo lacagtan inay tahay been abuur. Toban sax weeye lacagtan been abuurka ahi serial numberkeeda waxaa ugu wada horeeya nambarka 427 waa serial numberka ay lacagtu leedahay. Lacagta saxa midaba serial gooniya number bay leedahay.
Ay ku bilaabaysa laakiin lacagta kota ka dooro fool jiriga 427
ay ku bilaabaysa
ugu horeeya.
Inta kale way kala duwanaan karaa laakiin nambar ay ka bilaabaysa waa wada 427. Ta kale waxaa ku qoran koonaha bidixda xarafka B2 B4 boy ayaa ku
xarafka marka af Soomaalida ku soo ba iyo nambarka 2
ha kuwa kale nambar kala jaada K11 K2 11 ayaa ku qoran. Tan waa B2 waa gudigood. Ta kale waxa weeyaan lacagtan waxay soo wada baxday sidii u dhantahay 2013 lacagtan waxa ahaa2013 kuwaas waa calaamada ugu waaweyn. Waxaa ku kale oo jira marka leerka lagu qabto inuu kala duwan tahay
idii ilaa imika raadkaad haysaan cid ma u haysaan eedaysan arrintan.
Ciidamada amnigu 3 qof ayaa loo hayaa oo arrinka hadda loo hayaa, qaar kalena waa lagu daba jiraa. Marka dee kule geli maayo howlahooda iyo shubanahooda amniga, laakiin dad bay hayaan qaar ay ku daba jiraan baarsan socota.
Dadku badi dollar bay isticmaalaan oo shilinkii Soomaaliland iyo dollarku isbarbar socdo. Dad badan oo waayeel hooyooyin badan laga yaabo inay kuba adeegtaan lacag dollar ama dibadda looga soo diro ama ehelkoodu, maxay tahay fariinta banka ee socota?
Fariinta banka waxa weeye kow, lacagta kontonka ah inaan la qaadan oo aan la isticmaalin ee dollarka ah ayaanu dadweynaha ama bulshada Soomaaliland ugu baaqaynaa ilaa iyo inta la hubsanayo ee ay noo imanayso makiinadahan muxuu ahaa la mariya kala saara. Marka qof waliba kontonkiisa inuu iska haysto aynu horta u baaqayna oo aana kala bedelan baaran kuna aqbalin sarifayaashu aanay aqbalin. Two, lacagyagu waaweyn loo kareebsanayo dhulka ama daaraha ama gawaadhida kontonka kuna 20,000 50,000 ee kashka ee doorka caadiga ah inaan la kala qaadan ee qofka uu ka dalbado qofku xakiibinayo inuu jeeg siiyo oo qofkan doolarka sita intuu banka soo dhigo lacagtiisa dabeetana uu jeeg ka qaato jeega uu wax ku iibsado ayaanu kula taraynaa ganacsada waaweyn iyo dadkan muxuu ahaa dhulka kala iibsada intan oo taaya tagaanu lacagun kala bedesha idan lacagta baa leegi. Marka khatar baa ku jirta, waxa laga yaabaa in boqol soo daabaco oo ayna soo gasho. Marka waxaa sidaifaa banka in lacagta la dhigto baaranka ka furan Somaliland ee Islaamiga, Dahabshiil, Dar es Salaam, Premier Bank, Amal Bank, inuu qofku dhigto dabeetana jeeg ka qaato oo wax ku iibsado. Taana dadkan u jeedaynaa muxuu ahaa ganacsada.
Aad baad umahadsantahay
dhegeystayaalkaasi. Waxa waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo u waramaya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
amarro maamulka Jubaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqeysan jiray shidista dhuxusha, kuwaas oo hadda shaqal aan ay soo wajahday. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in talaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
saameyntan ayaa ku yeelatay dadkii ka shaqeysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubaland mamnuucday dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha, taasoo dad badani ay ka shaqeysan jireen, waxaana hadda shaqala'aan iyo dhaqaale xumo ay soo food saartay bulshadii ka shaqeysan jirtay dhuxusha, kuwaas oo xilligan tilmaamay in ay shaqala'aan ku haysato magaalada Kismaayo. Cismaan Isaaq Maxamuud wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyey amarada ka soo baxay maamulka Jubaland ka uu ku aadan ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha.
Waxaan ka mid ahay ganacsada dhuxusha ka ganacsato. Dibdhac waa nagu imaaday oo macnaha dhuxushii oo Jubaland ay joojisay 3 sano, dhaqaale xumo ay horta magaalada u keentay. Dad badan oo masaakiin ayaa ka shaqeysan jiray kuwa oo dhuxusha gooya, hataa waxaa kasii daran dad masaakiin oo naaga oo macnaha ilmo agooma haystay iyo waxaas shaqayn jiray, shaqa iyo wax ka heli jiray, ayaal yaro oo jokora ka qaraabin jiray oo bacda ku gadin jiray. wuxuu dhan magaalada hadda waa iskahor imaaday. iyadana saameyn ay leedahay dhuxushi geedihii aada loo jiraayey oo macnaha dhaqaale xumada waxaa kasii daran. xoolihii meel ay daaqaantaa waa lagu waayey, laakiin waa kumaasiin anaga, laakiin dhibaatada nagu hayso waxaa waaye xoolihii banaanka naga yeelo oo wax hadda naga qaatana malaha. marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta noo taalo oo dhuxul ah oo nalaga qaado oo dowladda ay amar nagu siiso in nalaga qaado. hadda maalin hore mid oo la qabtay waa jiraa oo laakiin magaalada loo soo waday oo duurkay taalay waa jirtaa oo la ganaaxay waa jirtaa oo dowladda ay qabatay. marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xoogo loola fasaxo, xataa magaalada hadda way ka qaalowday oo ta annaga hadda noo taalo magadi karno qiimo badan ay nagu fadhisaa.
qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u kaca aad u xoogan laga dareemay waayadii ugu dambeysay, taasoo kiishka dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5, sida uu V O A mar kale u sheegay Cismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid ah dadka ka shaqeysta dhuxusha.
loorta dhuxusha markii hore dhuxusha intaa la joojinay $5 ah, laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay. laakiin dee magaaladiina lama gadi karo, taasoo dhuxul xagga laga leeyahay waaye oo dhaqaale looga jiro oo loloor looma gadi karo. dhuxul isku duuban oo macnaha oo dhowr kun ama 300 kun ataalo oo ninkasta u taala, hadda xaloloor looma gadi karo. laakiin hadda way qaalowday oo magaalada wixii shidataanka way ka qaalowday. dadkii shaqala'aanta saas ay ugu dhacday deegaankiina waxaa waaye waa la xaalufiy, waa ku saxanta dowladda, laakiin waa ina shaqa dadka u yeeshaa.
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidiid Saleemaan Xaashi ayaa V O A u sheegay in amaradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka, taa beddelkeedana 600 qoys ay u qeybiyeen qalabka gaaska cunnada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyey ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirta in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xidhaa, waa la ganaaxaa. gaadiidkana waa la qabtaa, garaax baa laga qaadaa. intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn baa ku yimi. Cabdalla Biroole baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday, halkaasaa lagu garaaxay. marka way socotaa hawshaasi, waana yaraatay haddeer, aad iyo aad bay u fiican tahay. oo waxaan hadda labadan wiiga hadda soo la soo dhaafay wax riboot cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawuro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelinay. ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyey dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudahaba inuu la yareeyo dhuxusha baa qorshaha dowladdu yahay Jubaland iyo wasaaradda deegaankuba. sidaa darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee lokalka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yar la soo jaraya dhuxusha laga dhigayey oo ay bini'aadamku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiiri gelinaynaa. sababtaa darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan ay dhuxusha ku bedeshaan. muddadii la qaybiyey gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray, dadku waxay ka raysteen dhuxushii. laakiin annagu dee waxaan qaybinay 600 haamood oo 600 haboystof ah iyo haantii sii wata.
wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubaland Ciidiid Saleemaan Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka, si taasi looga hortagana ay bilaabeen olola ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
wallaahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa, waayo nolosha bini'aadanka iyo dhirtu way isku xidhan tahay. deegaanku hadday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo bacaadka intaba, waxa inaga difaaca ee protectionka waa dhirta. marka haddii dhirtu meesha ka baxdo dabaysha iyo bacaadka iyo waxyeelada de qoraxdii iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhan bay u salaanaanaya in bilaadanka ay waxyeeleeyaan xoolahaas baana bilaadan ku nool yahay iyo xayawaanka ee duurjoogta haddii dhirtu markaa dhammaato intaas ba noolaan baayaano dhibaato weyn ma soo gaarsa dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo waxaa jirta dhuxul magaalada taalla oo hore loo diyaariyay waqti fog dhowr sannadood taalla oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environmentka oo dhan dhibaato ku haysa oo dhuxushaas loo baahan yahay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas xal loogu heli lahaa dadka soomaaliyeed ee reer Jubbaland oo dhan iyo reer Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku xirantahay marka qofku hadduu geedka gooyo inuu noloshiisii gooyay inuu ogaada la rabaa waxaana kaloo ugu boorinayaa dadka oo aan ugu baaqayaa qof kasta oo soomaaliya inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan ku saabsan kala guuristii britain iyo midooda yurub iyo weliba saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso waxaa barnaamijka soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
heshiiska xurta waxa uu ujeedkiisu yahay in la dhiirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale waxaana alaaba la fududeeyaa isu guushidda badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ayaa xadka dowladuhu ku kala qaadaan dalka ingiriiska ayaa ka baxay ururka midooda yurub labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka garaan ganacsiga mustaqbalka heshiiskaasi ayaa dhacay dhammaadkii sanadkii 2020 waxa uu ahaa heshiis muhiima marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midooda yurub kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay haddaba ka bixitaanka britain ee midooda yurub ayaa waxaa su'aalo ay ka tagnayd sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac barnaamijka bandhigga v o a qodobkaas ayuunu ku saabsan yahay waxaa ayla qayb qaadanaya qaar ka mid a aqoonyahano ku takhasusay arrimahan islamar ahaantaasina isha ku hayay arrimaha ganacsiga ee dalalka yurub iyo britain cabdiraxmaan sheekh cismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degana magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa marka hore v o a sharaxaad ka siiyey sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac isagoo marka hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhowaantan ay gaareen dalalkaas
mahadsani jamaal ka hor intii aan waddankan ingiriisku aanu ka bixin xubinnimadii xubinta ka ahaa wadamada yurub waxa uu qeyb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada yurub oo loo yaqaano e e a heshiiskaas waxaa la gaaray 1994 waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa midaysan suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xorriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xorriyad ah iska gudbi karaan wadamadaas sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo ka mid ah heshiiskaas wadanka ingiriisku maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega weliba adeega maaliyadeed waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaano passporting financial service adeegaas oo fududeynaya in wadan kasta oo ka mid ah wadamada yurub uu ka furan karo wadan kale hay-ad kasta oo maaliyadeed tusaale ahaan marka hay-ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay rukhsado license iyo waxyaabo badan laakiin haddii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeyay wadamada yurub waxaa kuu fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaaya taas waxaa la mid a dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda sida hadday noqoto caymiska hadday noqoto safinka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed
dhinaca iyo yurub ayaa haddaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay saciid cabdi cirro oo aqoonyahan degan dalka faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga v o a sharaxaad ka siiyay arrintaas
walaal jamaal aad baad u mahadsan tahay guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyey labada dhinac yurubiyaanka iyo waddanka britainba walow uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii laysku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beecmustariga sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la-aan taasoo cabsi weyn laga qabay
hadaba waa maxay waxa la isku hayo in muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka iman kara mustaqbalka?
Dhibaatooyinka ka iman kara waa iyadoo aan weli laga guulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli la isku afgaran, sida dhaqaalaha ku saleysan adeega loo yaqaano service economy, sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial serviceka, oo aan weli xagga sharciyadda regularity guidelineska ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. Faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? Wuxuu se uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi sidoo kale ma laga yaaba inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo arrimahan faahfaahin ka bixinaya.
waxa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aada u dheer soo jiitamay ilaa 1937-kii markii waddankan Ingiriisku uu ku biiray midowga Yurub. Isla maalintii ay ka baxeen waddankan Ingiriiska midowga Yurub, suuqa saamiyada adduunku wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion. Sidoo kale lacagta waddankan Ingiriiska ee pound-ka oo ahayd lacag aada u xoog badan, halka bono uu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub, waxa uu gaadhay heer uu dhigmo halka pound $1.2. Sidoo kale shirkadaha waaweyn adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan waddamada Yurub, arrintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddankan Ingiriiska una guuraan waddamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan qorshayaashoodii ay rabeen inay hore u sameeyaan. Sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ayay saameysay, sida shaqaalaha oo kale. Badanka shaqaalaha hoose waddankan Ingiriiska waxaa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah waddamada Yurub, oo arrintaas oo muddada dhow laga yaabo inay saameyso suuqa shaqada ee waddankan Ingiriiska. Daraasado badan oo laga sameeyey heshiisyadaas iyo sida Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriisku uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2-5% muddada dheer amba muddada 15 ah soo socda, sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ay kala dhexeeyeen midowga Yurub. Inkastoo waddankan Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaadheen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadkii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan, kaas oo dhinacyada uu taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda. Inkastoo waddanka Ingiriisku aanu kasii mud noqon doonin suuqa midaysan ee waddamada Yurub, sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore.
Waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyada heshiis rasmiga ka gaarin, taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan. Waa kan Saciid Cirro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka waddamada midooda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ee ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain, iyadoo ay midooda Yurub ka tanaasuli doonaan 525 rubuc meel kalluunka ay hadda ka jalaabtaan biyaha Britain. Wuxuu saameyn ku imaan doonaa isugudubka alaabaha ganacsiga. Customiskana waxaa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah, taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka. waxayna carqalad weyn ku keeni kartaa kobca dhaqaalaha ee Yurub, gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha waddamadooda, sidoo kalena Ireland gaaska waxay ka heshaa iyadana Britain. marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta.
heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midooda Yurub maadaama ay ka baxeen. waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga, gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aada u fara badan dhinacyadu ku qasbaya inay sameeyaan. heshiiskaasi ayaa sidoo kale la suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isaga kala gudbiyaan, taasoo dhaqaalyahanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka. gudaha barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan kusoo qaadanay kala guuristii dalalka midooda yurub iyo britain iyo saameynta dhaqaale ee arrintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a noo soo jeedinay.
waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii ugu horreysay kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hogaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigga iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay qaar ka mid a dalalka carabta. aqalka cad ee Mareykanka ayaa war saxaafadeeda soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hogaamiye uu ahaa mid miradhal ah oo ay iskula soo qaadeen arrimaha ammaanka. sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hogaamiye uu qaatay muddo saacad ah. saraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go-aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jarsatay dalkiisa. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa tallaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go-aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshada. dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyada oo dhammaan adeega Facebook uu ku go-an yahay dalka oo dhan. dacwad ogayaasha dalka Mareykanka ayaa saddex qof oo kasoo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dembi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen in ay ku xadaan lacag ka badan $1 billion. lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. saddexdan eedeysanay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacagta ku xadaan.
is-afkana waaga siyaasiyiinta Soomaaliya ee hirgelinta doorashada xilli uu dhammaaday wakhtigii hay-adaha dastuuriga ah ayaa waxaa walaac ku hayaa inta badan bulshada Soomaaliya, gaar ahaana dhallinyarada oo dhibaatooyin adaga kala kulmay colaadihii sokeeye. waxaana ay dadka qaarkood soo jeedinayaan in madaxda ka hadlaysa masiirka Soomaaliya aanay ka burburinin mustaqbalka ay naawilayaan. waa sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
aqoonyahanka dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed, isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaan ee sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliya han badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba. qaar badan ayay xaaladdu dhiiri gelisay, kuwaas oo bilaabay inay naftooda diyaariyaan si ay qayb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed, halka kuwo kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale, ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin. heegsiga da-yarta ayaa sanad walba kordha, iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha, hase ahaatee hadda in badan oo ka mid a waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmi waaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli layska afgaran goorta la aadayo. xasan mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda Soomaaliya oo ay ka holcayeen colaadihii sokeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa, hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay.
marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka uu ku jiro iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo ismarawaaga siyaasadeed ay taagan, runtii waa xaalad aad looga xumaado, waana xaalad aan qurux badneyn. waxyaabaha hadda ugu badan oo isku haysta waxay tahay arrinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka. saa ula socoto sanadadii u dambeeyey siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha kusoo kordhay wuxuu ahaa in 4 sanaba doorasho loo aado, marka tiiyaa dhici weysay. maadaama tii ay dhici weysay waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbiri karo xaaladan. marka dhinacas haddii laga fiiriyo runtii xaalad aad u qurux badan maahan.
geela deeriya waxa uu 8 sano ka maqnaa Muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray, waxna ku bartay dhowr bilood ka hor ayuu soo laabtay isagoo hankale inuu qayb ka noqdo siyaasadda. Waxa uu arkaa in aragti mid ah haddii aan laga yeelan doorashada in dhallinyaradu ay u muuqanayso in laga burburinayo mustaqbalka ay hadda dhisayaan.
waxaa naga halaabaya hadday noqoto maxaa dhallinyarada ka halaabaya? ilaahay naguma keenee wax kasta oo dalkan ka halaabo, cidda u nugul oo ugu horreysay wax ka halaabayan waa dhallinyarada. hadday noqoto noloshii aasaasiga ahayd way ka halaabaysaa, hadday noqoto waxbarashadii oo dadka waxbarashada u dareero boqolkiiba in ku dhow lixdan magaalada Muqdisho iyo waddanka oo dhan ugu sheego ciddii saameynaysa waa dhallinyaradii. cidda ay saameynayso maxaa la yidhaahdaa qaxa iyo burburka kale carabka ilaahay naguma keenay hadday wax dhacaan walaaca aan qabno waa dhallinyaradii. marka wax walba oo dalkan ka halaaba run ahaanta waxay ka halaabaysaa dhallinyaradii.
aqoon-yahankan dhallinyarada ah ayaa waxay qaarkood qabaan inta yarta ay dowr togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada Soomaaliya.
waxay sameyn karaan dhallinyarada runtii fursad weynaa meeshan ka muuqata intay is abaabulaan ayay ka odayeen karaan xaaladda hadda taagan siyaasadeed ee cakiran. waxay sameyn karaan dadka ishaya la kulmi karaan madaxweynaha la kulmi karaan wasaaraha la kulmi karaan dowlad goboleedyada madaxdooda la kulmi karaan siyaasiyiinta mucaaradka way la fadhiisan karaan qolo walbana way dhegeysan karaan qolo walbana waxay ku dhihi karaan fiiray mustaqbalkeena ku ciyaarayna waxaa samaysiin qodobada isku haysatiin way yaryihiin waa wax la xallin kara heshiiya haddii aad heshiin weysan banaankan usoo baxeenaa waa idinku mudaharaadeena waxaan idiin sheegaynaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin.
dhallinyarada qudheeda ayuu geella diiriya u arkaa in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaanba ay u midoobaan si aan looga faa'iidaysan tamartooda caaboon si aan habqaldan loogu adeegsan. waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyey in lagama maarmaan ay tahay in da'yarta ay samatabixinta dalka ay qayb ka noqdaan.
dhallinyaradii oo ah cududda ugu badan dadka Soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba mara la iska saarayn warkoodana aan la tixgelinayn runtii waa khasaaro. marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaro istaaga yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaashaha dhexdeenna aan ka baxno aan iskugu imaano inaan annagu saameyn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka aanan kana qayb qaadano deganaashaha ee waddanka. waan samayn karnaa taas haddaan dhinac iskugu beerno annagu.
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye dhallinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada, haddana mar kasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa haatana dhegeystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta jimcaha ee berito banaanbax muqdisho uu ka dhaco, banaanbaxaasoo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadayahay oo xor ah. dowladda hadda jirta muddaxileedkeedu waa uu dhammaaday, ma muuqdaan ifafaalo doorasho dalka lagu qabanayo. haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah sheekh cabdiwaajid sheekh cumar, guddoomiyihii hore ee maxkamadda beledweyne, iyo aqoonyahan faarax cawaale. hadalka waxaa ku hormaraya sheekh cabdiwaajid.
jimcaha waxaa lagu baaqay oo isu imaashaha ah, anigu aragtideyda xagga sharci ahaan weliba markaan u arka khalad baan u arka. corona virus baa soo noqday, ummaddii waa khatar bay ku jirtaa, amni darro ayaa imaan karta oo isku dhac amniya imaan kara. bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara. isifaalo kale oo wax loo raadin karo amaba mudaaharaad lagu samayn karaa jira, iyadoo aan dhaqdhaqaaq xataa la samayn, ilaahu laamiga oo la fafariista kadiba xataa halaga dhigo. laakiin in laysugu baaqaa oo ummadda Soomaaliya tahluka jirta, qarax ayaa kusoo kordhay, wax dad oo iska dhammaaday ahaa, wax dilila aqoonina wadankii ka batay, arintaas awgeed ayay waxay ila muuqataa baaqaasi siyaasiyiinta ay jeediyeen inuusan munaasab ahayn.
Amaasantahay Farax.
Runtii ani waxaan qabaa mutaharaadka haddii uu yahay mutaharaad nabadeed oonan wax dhibaata keenaynin, dadkuna mataqaanaa maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinaan, mataqaanaa maxay ahayd cabashadooda. Ani waxaan qabaa inuusan wax dhiba aysan qabin, koos mutaharaadyadu iyo kacdoomadu wadamo badanay bedeleen oo carabta ka mid ah, maamuladooday bedeleen, maamul daradii cadaalad darada ay mataqaanaa ay bedeleen, ay isbeddel ku sameeyeen. Runtii ani waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oo mataqaanaa amniga iyo xasiloonida aan waxba u dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan.
Cabdiwaajid, sidaa maqlaysa wuxuu leeyahay Faarax, mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa? Adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba bedeli karo, dhib u keeni karaaye?
Bismillaah, horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waay. Qayb iqtidaaiya la yiraahda ummadaha looga daydaa, waxna waa bedelaan, laakiin ummadaasi waxay ku salaysneed markeedii hore amnigeedii intuu la ekaa, xuuligeedii intuu la ekaa, say u degi kartaa dadkaas la kiciyey, dejintooda maxay qaadan kartaa? Taas waa boos. Midkan imtixaani waay, ummaddan way jariban tahay. Qaraxyo oo dad cadow ay wataan baa jira, corona virus baa soo noqday, ummaddii way jiran tahay. In la kala fogaadana weli looma dhigan nugula. Soomaali inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa, inay isgarab socoto dan uguma jirto. Siyaasiyiintu waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow garab socodka ka dhaafa Soomaalida. Dowladda federaalka hadduu mandatekeedii dhacay bulshaa salayba dooratay, bulshadiina waa taagan tahay, weli waa joogtaa. Ayaga hormuud uma aha bulshada, xildoon waay. Maadaama xildoon tahay, bulshadan xilku ku doonaa ha dhammaato inay meesha lasoo geliyo kuma jirto. Sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucayaa inuusan igu habooneyn.
Ay Farax,
wallahi horta ani runtii waxaan qabaa dowladdu waqtigeedu wuu dhammaaday, mudaxileedkeeda 4 sano wuu dhammaaday, madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan 4 sano doorasho ku qaban karin inuu mar horeta extension sameeyo. Haddana waxaa muuqato inays wax dhaqdhaqaaq uusan jirin in mataqaanaa guddi doorashadii aan la sameynin, in mataqaanaa murun uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo dowladdii, in aanan lahaynin mataqaanaa maxay ahayd doorasho loo dhan yahay, in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo wadanka meel u socdo aan garanin. Marka dowladda laftirkeeda waxaa ugu baaqaynaa maxay ahayd saamilayda siyaasadeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda wax ay ku midaysan yihiin in dib la keeno, in wadankaan mataqaanaa maxay doorasho loo diro. Waxyaalaha marka mataqaanaa mutaaharaadka iyo waxa nabdoon keenaan waxaana waay dowladda oo baaqidii loo jeedinayay iska dhega tirtay oo dhegax ka tamurtay. Taas laftirkeeda marka waxaa waayen in ay shacabku shucuurtooda ay muujiyaan waay. Waa qasab wadankan markasto waa traditional waay, qofka 4 sano dhammaysto waa inaa wadankan uu baxaa, waa in doorashadii maada hadduu soo laabto oo doorasho ku yimaado, haddii kalena inuu gursiga baneeyo waa. Haddii kale wadankan mataqaanaa waa in laga ilaaliyo qallaasa siyaasadeed.
Bismillah, aniga waxaan ku darayaa arintaas. Horta qaynuun dastuuri ahaan leenahay, nidaamkuna waa federalism. Federalism awood sheegasho la jirto, ciddii wax ugu baaqayso way khaldan yihiin sharcan wa xisan wa Soomaaliya niman waa khaldan yihiin, intaba way ku khaldan yihiin. Waxaa la rabaa federalismka inuu ahaado mid qabow oo xasilooni ku socdo oo burburin aan keenayn. Haddii bulsho u yeerto xataa wasaaradda amniga haddii ay bixiso ruqso oo inay la mudaaharaado ah, hadday bixiso mudaaharaadyadu waa kala sheegay saddex qaybood waay. Qaybtay hadda ayaga ku baaqayaan qayb halaag waay, halaaga ka socda cudurkiiya soo noqday, qaraxyaa jira wadanka, amni dara imaan karta oo isku dhacaa ka imaan kara. Mar haddii wixii isku dhacaanle haddana waa xabad iyo dad iyo Soomaali inay ku halaagsantay gadaal kasoo bilow waay. Ummadda marka u horseedida baaba-eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn, laakiin mudaaharaadka sharciga ah oo dowladda lafteedu ay saxiixayso oo iyada lasoo marinayo ay ogoshahay, kaasi waa caalami waay, mana la diidaya sharcan iyo xisan labadaba waa ku ansaxaysa.
Farax,
wallaahi anay mudaaharaadkan runtii waxaa laga fili karaa isbeddel, bulshaduna waxa waayen maxay wadanka isbeddel u baahan tahay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadankan 4 sano soo hogaamiyey, meel fiican uu keenay, inuu wadankan mataqaanaa uu doorasho u diro kabacdina asiga oo mataqaanaa madaxweyne hore ah uu soo tartamo haddii uu xilkaas ku guuleystana haddii afar sano si loola shaqeyna afar sano tartama loola shaqeyna hadduu ninka lagu guuleystana in uu ninkii ku guuleystay uu la shaqeeywaa laakiin hadda wadanka waxaad moodaa in doorashadii la qaban lahaa iyo nidaamkii doorashada loo mari lahaa in xukuumaddu weli ay go-aan ka soo saari lacdaa taas laftirkeedana waxay geenaysaa cadaadis siyaasadeed iyo waxay geenaysaa maxay ahayd qallaasa siyaasadeed si looga hortago qallaasa siyaasadeed wadankana mataqaanaa maxay ahayd xasilooni loogu soo dabaalo oo meeshii laga keenay uusan wadanka dib loogu celinin ayna sahlanayn waxaan ugu baaqaynaa in saamilayda siyaasadeed maamul goboleedyada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhan yahay iyo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay wixii oo dushuush ka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadiyo oo hadda hiiraan oo kaleto khilaaf baa ka jiro maamul goboleedka hirshabeelle iyo bulshada reer hiiraan isdiidan gadoo galna mataqaanaa maxay ahayd saameyna ku yeelayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi karaa jiro hadda oo meelaha oo ka jiraan mataqaanaa laysku haysto oo kaleto in ciidamo amison oo labada dhacan ka madax bannaan la geeyo idina doorashada lagu qabto
aniga qaybta doorashada gobolada iyo hiiraan iyo gedo madaxweynahan maanta joogo oo had maadiidkiisu waa dhacay laleeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa howl shalay la marin habaabiyey shalaa la marin habaabiyey dadkaas xuquuqday lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixiisii hashiisii u jeedo arko waayana anaa kuu haynaayo wax yeelaya male waa soo jeedaan horta xagga doorashada midda kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalow miyaynaan dastuur lahayn miyayna aqoonyahan jirin war isbedelku ma aha mid lagu raadiyo xoog lagu raadiyo ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madaxa noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi karaa xilka madaxweynuhu waa iska fadhiisan karaa dowlad goboleedyada iyo labada ra-iisul baarlamaan inay shiraan oy bulshadii maaragtay cid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meel mari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga bartaa aqoonyahankao dhan uu ogyahay
ugu dambeyn marka waxaas leedahay xalkuu ku jira
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta soomaaliya tawfiiqda allahna wada waafajiyo anigu magacayga kolleyba sheekh cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlaya waxaan rabaa ugu dambeyntii xalka wuxuu ku jiraa madaxweynahana inuu xil isku dhijin dhowr jeerna ama dhigaha ka furaysto ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqiq badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edeelku run yahay baarlamaanka iska wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa ha laga daayo aniguna warkeyga hasan qaba
farax in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anoo hadda mali xil haga dego laakiin waqtigiisu waaba dhammaaday hadda xil maba hayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii mataqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo haddoo lagu didin siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta isugu keeno oo yiraahdo mataqaanaa darada oo ka talageliyo in uu wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase mataqaanaa ayadana ha joojiyo mataqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayd soomaaliya waxay u baahan tahay mataqaanaa in oo mataqaanaa la hogaamiyo marka insha allahu in oo doorashadaas qaabkii lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydiiye waxaana marti ugu waa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neefmareenka. Dhakhtarka ayaa markale wuxuu ka hadlayaa kuwa ugu waaweyn cuduradaasi.
TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neefqabatanka Soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neefmareennada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute-ka midka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaas oo dhan ka mid ah, ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neefmareenka. Marka intaas oo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neefmareenka.
Dr. Axmed Yuusuf Guuleed wuxuu ka hadlayaa cudurka TB-da noocyada u qaybsamo iyo meelaha uu ku dhici karo.
TB-da marka hore laba loo kala qaadaa, meelaha ay ku dhacaan cudurka TB-da ku dhaca sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan. Sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan boqolkiiba 89 TB-da wuxuu ku dhacdaa sambabka. Wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa TB-da. Macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto. Maqaarka ku dhacda, indhaha ku dhici kartaa, lafaha ku dhici kartaa, qanjirada ku dhici kartaa, xubnaha jinsiga ama ragga iyo dumarka leeyihiin, xubnaha xiisaha leh ay ku dhici kartaa. Meel ay dhaafayso ma laha. Aan ka ahayn intaas aan sheegay, saddexas meel aan sheegay intaan ka ahayn waxa weeyaan waa cudurkaas waa ku dhici karaa.
Maxaa keena TB-da nooca ku dhacda sambabada?
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofku waa qufacahaya. Markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets, wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhahaas aysan qaban karin. Waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd, qofkii waxa weeyaan habkii aan ka sheekeynin hadda oo neefmareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. Maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya. Markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahaya, waa isbadinhayaa. Andeen qofkii markiis waa qufacahaya, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermigii soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa. Soo waxaan waxa weyaan cycle wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa ayuu ku gaarsiinhayaa. Meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin, sida xeryaha qaxootiga, sida xabsiyado kale, meelaha ciriiriga dadku jiraan, meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan, ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof, 3 famili, 4 famili inay ku nool yihiin hal guri oo famili kastaba 5-6 qof oo ka kooban. Guri waxaa isku soo hoyanahayo 30 qof ku soo hoyanaya, 20 qof, 25 qof. Mar meelaha dadka saas ugu badan yihiin, hal qof oo kamid ah markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta, ayaa fududaanayso si sahal ay isku gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hooyar oo ku wada nool. Intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. Meeshii xiran dadkiio badan, macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado. Haddii meesha iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii. Laakiin haddii meesha xiran tahay, qorraxaysan lahayn, dadkii badan yahay, waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtagay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
intaasina waxaa ku dhalan qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiyo marti ugu ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neefmareenka. barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho oo xasan kaafi qoyste. intaan mar kale kulmi doonno, sidaa ayay nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii.
haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud oo shirwac, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacaddan mid labada isugu iman doonno. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.